بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatli birodarlar, muhtaram aka-ukalar, hurmatli onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan zulm haqida suhbatlashgan edik. O'sha suhbatimizda zulm va zolimlar haqida gapirib o'tdik. Zulmning ma'nosi, lug'aviy, istilohiy ma'nolari va ularning turlarini ham ko'rib o'tdik. Bugun Qur'oni Karimda kelgan zulm haqidagi oyatlar asosida suhbat qilamiz inshaalloh. Mana shu oyatlar bizning hayotimizda qanday aks etayotganini ham bir mushohada qilib o'tamiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo bir qancha oyatlarda va man azlamu mimman degan ibora bilan zulm haqida bayon qilgan. Mana shu ibora bilan boshlanadigan oyatlar yoki shu iborani o'zining ichiga olgan bir qancha oyatlar bor. وَمَنْ أَظْلَمُ degani kim zolimroq degani, ya'ni eng zolim degani. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا degan oyat masalan. Ya'ni Rabbisining oyatlari eslatilgandan keyin undan yuz o'girgan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor degani bo'ladi. Ya'ni zolimroq kim degani eng zolim o'sha odam degani. Qur'oni Karimda Alloh taolo zolimlar deb ta'riflagan kimsalar demak kim ekan? Eng zolim, eng yomon zulm qilayotgan kimsalar sifatida ta'riflangan toifalar yoki shaxslarga bir-bir nazar solib o'tamiz Qur'oni Karim oyatlari orqali. Mana shu oyat, ya'ni hozirgina esladik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Rabbisining oyatlari eslatilganda undan yuz o'girgan va o'z qo'llari bilan qilgan qilmishlarini esdan chiqargan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor deydi. Yana shu oyatning davomida inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu va fi adanihim waqra وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Biz ularning qalblariga parda tortib qo'yganmiz deydi. Allohning oyatlarini tushunishdan, nasihatni tushunishdan to'sib turadigan parda tortib qo'yilgan ularga. Quloqlariga ham shunday to'siqlar qo'yilgan. Agar siz ularni hidoyatga chaqirsangiz, da'vat qilsangiz, aslo hech qachon ular hidoyatga kelmaydilar degan. Bu qaysi surada keladi? Rahmat. Kahf surasida 57-chi oyat. Robbisini oyatlari eslatilganda undan yuz o'girgan kimsa, demak, eng zolim kimsa. Albatta bu mushrik, kofir kimsalar. Eng anig'i. Lekin ulardan keyin keladigan, ularning yonida turadigan yoki ularga quvvat bo'ladigan, ularga yordam bo'ladigan boshqa zolimlar ham bo'ladi. Keyin oyatlardan yuz o'girishni turi ham har xil bo'ladi. Eng xunur kufr bo'ladigan ko'rinishi bor, shirk, nifoq bo'ladigan ko'rinishi bor va undan beriroqda uning yonida ma'siyat, gunoh bo'ladigan ko'rinishlari bo'ladi. Ana shu ma'siyat, gunoh bo'ladigan ko'rinishlari siz bilan bizga ko'proq xavf soladi. Kufr va shirk, nifoqdan ham musulmon odam qo'rqib turish kerak. Payg'ambarimiz qo'rqqanlar, sizdan biz nima uchun qo'rqmasligimiz kerak? Payg'ambarimiz Allohumma inni a'udhu bika minal kufr deganlar-ku. Ey Allohim, men sendan kufrdan panoh so'rayman, kufrdan asragin deganlar. Shirkdan asragin deganlar, munofiqlikdan asragin deganlar. Sizdan biz ham shuni so'rab turishimiz kerak. Xudoga munofiqlikdan asragin deb. Kofirlikdan asragin, shirkdan asragin deb so'rab turishimiz kerak. Allohning oyatlaridan yuz o'girish kofirlik bo'ladi. Va uning birroqda esa fisq va ma'siyat bo'ladi. Mana bu oyatda shu narsadan shunga ishora desak bo'ladi. Va qala rasulu ya robbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul dedi: "Ey Robbim, mening qavmim bu Qur'onni tashlab qo'ydilar." Mana shunday shikoyat bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Allohga qiyomatda. Ya'ni mu'min musulmonlarning ichidan ham shundaylari bo'ladi. Kofir mushriklarniki ma'lum. Ular Qur'ondan yuz o'girgan. Munofiqlar ham shunday. nomi musulmon lekin qalbida Qur'onni yaxshi ko'rolmaydi, Qur'on bilan najotga ishonmaydi munofiqlar, na'uzubillah minan nifoq. Lekin musulmonlarning ichida ham shunga o'xshaganlari bo'ladi, ya'ni Qur'onga intilmaydigan, Qur'ondan najot qidirmaydigan, Qur'ondan javob qidirmaydigan, beparvo yoki ishonadi, biladi Allohning kalomi ekanini, lekin beparvo, g'ofil, beg'am, tashvishi yo'q, tashvishi dunyoda, Qur'onda emas, ilmdan emas, iymondan emas, Qur'onni ko'proq chuqurroq o'rganish degan tashvishi, g'ami yo'q uni. Tili uchida Qur'on, lekin qalbining ichida dunyo buyog'i bor. O'shanday odamlarga ham bu tegishli bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karimni hajr qilish, hijrat qilish, hijrat qilish, voz kechish, tark qilish, qoldirish, uzoqlashish degani. Mana vatandan hijrat bor, odamdan hijrat bor, gunohdan, ma'siyatdan hijrat bor. Lekin fosiq, fojirlar Qur'ondan hijrat qiladi. Na'uzu billah. O'shanday ishlardan ogoh bo'lish kerak musulmon odamlar, ehtiyot bo'lish kerak. Bu zulmning ko'rinishlaridan biri. Qur'oni Karim oyatlaridan yuz o'girish yoki yuz o'girishga o'xshagan ishlarni qilish. Eng yomoni o'sha kufr, shirk dedik va yana musulmonlik da'vosini qilib turib, Allohning oyatlaridan yuz o'girish, o'shanga qarshi turish, uning adil hukmlaridan yuz o'girish, adilga zid ish tutish, bu zulm bo'ladi. Zulm adilning teskarisi dedik. Zulm adolat, bir-biriga qarama-qarshi narsa. Buni tushunish uchun uni tushunish kerak. Shunda ochiladi. Bir narsani teskarisini tushunsangiz. Demak, zulmning ziddi adolat, Qur'on adolatga buyuradi. Qur'onning hamma hukmlari adil, adil. Undan yuz o'girish esa zulm. Bugungi kunda musulmonlarimizning ahvollari ancha tashvishli, ayanchli. Ular Qur'ondan ba'zilari o'zlari ixtiyorlari bilan uzilib olishgan, beparvolik, nafsga berilish, g'ofillik tufayli, ba'zi birlarini esa uzib qo'yilgan, ba'zilarini zo'ravonlik bilan, majburlik bilan Qur'oni Karimdan to'silgan, uzilgan. O'sha Qur'ondan yuz o'girgan kimsalar o'z holiga qo'ymaydi musulmonlar. Musulmonlar ham Qur'ondan yuz o'girtirishga harakat qiladi. Ana o'shalar, demak, eng yomon zolimlar. Yana Sajda surasida ham keladi. Va man adlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. Rabbisining oyatlari eslatilganda undan yuz o'girgan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor? Biz albatta mujrimlar, jinoyatchilardan intiqom olguvchidirmiz degan Alloh taolo. Allohning oyatlaridan yuz o'girganlar mujrimlar, jinoyatchilar. Haqiqatan ko'proq bu musulmonlarning ichidagi holatga to'g'ri keladi. Musulmonlarning ichidan Qur'ondan yuz o'girganlar jinoyatchi bo'ladi. Chunki Qur'on jinoyatdan qaytaradi, yomon ishlardan qaytaradi. Shu yomon ishlardan, fisq-u fujurdan, nafs balosidan uzoqlashishni istamagan odamlar Qur'ondan uzoqlashish kerak bo'ladi. Qur'onga yaqinlashgan sayin uni nafsini, istaklarini Qur'on cheklaydi. Aroq ichma deydi, zino qilma deydi, o'g'irlik qilma deydi, yolg'onchi bo'lmagin deydi, o'zingga ziyon bo'lsa ham rostni gapirib ish bitirishga o'rgangin deydi. Lekin bunga ko'nmagan odamlar nima qiladi? Uzoqlashadi. Shunaqa nasihatchidan uzoqlashadi. O'zi nafsiga berilgan odamlar taqvoli odamlardan uzoqlashgisi kelib turadi. Ya'ni tipirchilab qoladi, o'sha yerda o'tira olmaydi, ularga yaqin bora olmaydi, uzoqlashtirib yuboradi. Uning nafsi o'sha ko'ngil mayllari, zalolati va hokazo. Qur'oni Karimdan uzoqlashish ana shunday yomon narsalarni ifodalaydi. Mu'min musulmonlar bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak va o'zimizni Qur'onga ko'proq bog'lashimiz, uni oyatlari bilan hayotimizni nurlantirishimiz, yechilmagan narsalarni javobini shundan topishga harakat qilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo qiyomatga qadar buni hukmini boqiy qilgan. Demak, bu birinchi nuqta. Allohning oyatlaridan yuz o'giradigan kimsalar eng zolim kimsalar. Ikkinchisi, Allohning masjidlaridan to'sish yoki Allohning masjidlarini to'sish. Bu haqda Alloh Qur'oni Karimda aytadi: "Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha." Allohning masjidlarini u yerda Allohning ismi zikr qilinishdan to'sgan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor? Allohning masjidlarini u yerda Allohning zikri bo'lishdan, Allohning ismi ulug'lanishdan to'sgan va uni xarob etishga, vayron qilishga harakat qiladigan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor deydi. Vasa'a fi xarobiha. Bu qaysi surada keladi? Baqara surasida. Rahmat. Bu oyatni nozil bo'lish sababida ulamolar ikki xil rivoyatni keltirishgan ekan. Ya'ni birlari nasoralar haqida nozil bo'lgan, ular Baytul Maqdisni xorlashgan, tahqirlashgan, xarobiga aylantirishgan, u yerda ibodat qilishdan to'sishgan degan ta'vil. Ikkinchisi esa Tabariy rivoyat qilgan, bu mushriklar haqida nozil bo'lgan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya kunida o'sha yerda to'xtashgan va haromga kirisha olmagan, Makkaga kirishga mushriklar yo'l qo'ymaganlar, to'sishgan. O'shanda shu oyat nozil bo'lgan degan rivoyatni bu kishi o'zlari keltirganlar, lekin bular o'zlari tanlaganda yuqoridagi jihatni, ya'ni u qavlni tanlagan ekanlar. Ammo Ibn Kasir esa va boshqa ko'pgina ulamolar bu o'sha Masjidul Harom haqida nozil bo'lgan, Rasululloh va sahobalarni Ka'baga ziyoratga qo'ymagan mushriklar haqida nozil bo'lganini aytishadi va keyin ulamolar bu oyatning hukmi hamma masjidlar uchun barobar taalluqli bo'ladi. Chunki oyatlar biror bir sabab bilan nozil bo'lgan bo'lsa ham uning hukmi om bo'ladi. Hukmi barcha shu turdagi ishlarga taalluqli bo'lishini aytishadi. Yana ulamolar yozishadiki, masajidallohi degan ibora bilan kelgan, fa hadhihi sighatu masajid tufidu anna al-man'a laysa mahsuran ala ma hasala fil masjidil haram. Ya'ni Islom web sahifasida shu mavzuda berilgan savolning javobida shu keladi. Masajidallohi degan ibora bilan kelyapti, ya'ni Allohning masjidlari deb ko'plik sig'asida keldi. Shuning uchun bu faqat Masjidul Haromning o'ziga cheklanib qolmaydi, barcha masjidlarni o'z ichiga oladi. Demak, qaysi masjid bo'lmasin, u kichkina masjid bo'lsa ham, ko'rimsiz masjid bo'lsa ham, mahalla masjidi bo'lsa ham, bir qishloqdagi masjid bo'lsa ham, Allohning uyi hisoblanadi o'sha. O'sha yer pokiza dargoh, o'sha yerga kirganda odamlar Allohni eslashadi, Allohga sig'inib ibodat qilishadi. O'sha yerni to'sish, Allohning masjidlaridan to'sish bo'ladi, Allohning masjidlarini zikrdan, ibodatdan to'sish bo'ladi va u yerni xarob qilish bo'ladi. Xarob qilishga harakat qilish bo'ladi va bunday kimsalar mana shu oyatning taxtiga dohil bo'ladilar. Bularga Alloh taolo oyat davomida aytadiki, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ana u kimsalar bu Allohning masjidlariga qo'rqqan holda kirishlarigina mumkin edi, xolos. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Ularga bu dunyoda xorlik bor va oxiratda ulkan azob bor deydi. Demak, Allohning masjidlariga tajovuz qilgan kimsa kim bo'lsa ham, oti musulmon bo'lsa ham, zoti musulmon bo'lsa ham, u qarshilik ko'rsatgan masjid chekkadagi bir ko'rimsiz masjid bo'lsa ham, shu ishga sabab bo'lgan zolim kimsa, baxtsiz kimsa, badbaxt kimsa bo'ladi. Na'uzubilloh. Alloh azrasidan bunday baxtsizlikdan. Bugungi kunda O'zbekistondagi ahvol mana shuni ko'rsatadi. Ya'ni Allohning masjidlarini juda ko'p uning vazifalaridan to'sib qo'yilgan. Allohning masjidlarida ibodatlar bemalol qilina olmaydi. Odamlar bemalol borib o'zlarini uylarida his qilisha olmaydi. Masjidga borgandan keyin odamlar xavotirda turadi. To namozni o'qib chiqib ketgunga qadar tashvish, g'am turadi. Ba'zilar shuning uchun masjidga bormay qo'ygan. Ba'zi odamlar bolasini masjidga yubormay qo'yishgan. Chunki masjidga borsang, suratga tushasan, ro'yxatga tushasan, videoga oladi, rasmga oladi, militsiya, SMB, hukumat va hokazo. Bu narsalar odamlarning qalbiga xavf xatarni solgan, shuning uchun ular masjidlardan uzoqlashgan, masjidlarda bemalol ibodat qila olmaydilar. Masjidlarda Allohning ismi ulug'lanmayapti, bemalol erkin tarzda va mana shu yuqoridagi oyatda Alloh qoralagan ish. Masjidlarda darslarni ku qo'yaverasin. U yerda Qur'on ta'lim berishni hatto vazifasi bo'lgan imomlar ham bajara olishmay qolgan hozir. Qur'on o'qitish demak jinoyat masjidlarda. Bolalarni, yoshlarni masjiddan haydash, ularni qaytarish, nafaqat militsiya, militsiya o'ziga boshqalarni ham xizmatkor qilib SNB Milliy xavfsizlik xizmati yoki Ichki ishlar vazirligi imomlarni ham o'zlariga majburlab ishlatishadi. Masjid xodimlarining o'zlari ba'zi joylarda bolalarni haydashadi, masjidga kelganlarni yozib ro'yxatini topshirishadi. Mahalla raislari, posbonlari bularni yoniga masjid imomlarini ham majburlab qo'shib yoki masjidning xodimlarini ham shu narsaga ishlatishayotganligi haqidagi xabarlar sir bo'lmay qoldi bugungi kunda. O'zlari televizorga chiqib shu din muassasa xodimlari majburan albatta ular o'zining ixtiyori bilan qilyapti deb ayta olmaymiz. Majbur bo'lgan holatda shu hukumatning tazyiqi ostida bolalar masjidga kelmasa bo'ladi deb bolalarni musulmonlarning farzandlarini musulmonlarni demak o'sha bolalar ham musulmon Allohning bandalari payg'ambarimiz shularga o'rgatinglar namozni deganlar sahobalar bolalarni olib borishgan masjidlarga yoshligidan boshlab go'dakli chog'idan shunaqa qilib o'rgatiladi hamma o'zini bolasiga kichkinalarga o'rgatib keyin o'zini ta'limotini dinini o'zi istagan narsani davom ettiradi hukumat ham shuni biladi shuning uchun ham to'syapti o'shaning uchun ham bolalarni zaharlashga ularni dindan bezdirishga masjiddan bezdirishga harakat qilyapti masjiddan haydattiryapti bu ana shu va man azlamu mimman man'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha degani shu bo'ladi ya'ni shunga ham aynan tushadi Allohning masjidlarini u yerda zikr bo'lishi Allohning ismlari ulug'lanishdan to'sadigan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor shu O'zbekistonni tepasiga o'tirib olib masjidlarni to'sayotganlar ana o'shalar zolimlar biz zolimlar deb aytyapmiz ularni tarafini oladiganlar bor ularni yonini oladiganlar bor ular haqida ham keladi gap inshaalloh biz shu ilmiy asosda tushunaylik masalalarni o'zimiz ham sizlar ham hujjat bilan o'sha zolimlarni yonini oladiganlar ham hujjat bilan zolimlarni yonini olishga harakat qilishadi Allohning oyatlarini ishlatishadi payg'ambar hadislarini ishlatishadi shunga lekin haqni tanib olishimiz kerak Alloh qalbimizni haqqa hidoyat qilsin mana bu oyatlar shunga tushmasdan qayerga tushsin qani shuni kim rad eta olaydi yo'q bu tushmaydi o'zbekistonga to'g'ri kelmaydi bu o'sha makkaga bu mushriklarga bu nasorolarga bu deb qani kim yurak yutib ayta oladi qani o'sha zolimdan himoya qilayotganlar mana shu oyatga nima deb javob berishadi Allohni uyidan to'sishyapti-ku axir shularni Alloh zolim deb aytyapti-ku siz bilan biz zolim desak dodvoy qilib yuboradiganlar bor-da nimaga zolim deysizlar deb ha nima deylik odil deylikmi kofir demayapmiz-ku zolim deyapmiz faqat va man azlamu mimman man'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha bu oyatni yodlab olish kerak hamma o'sha himoya qiluvchilar ham yodlab olsin marhamat shunga javob beradi qiyomatda siz bilan biz ham yodlab olaylik marhamat bizga hujjat bo'lsin shu hujjatga ko'ra biz ish qilaylik va haqqimizni talab qilaylik bolalarimiz masjidga bemalol boradigan bo'lsin deyish uchun agar bu narsa amalga oshmaydigan bo'lsa mana Allohning javobi shu ondayoq shu dunyoda lahum fid dunyo xizyun ularga bu dunyoda xorlik bor bundan mo'min musulmon bo'lsang qo'rqqin axir iymoning bormi musulmonmisan hay qaragin lahum fid dunyo xizyi ularga bu dunyoda xorlik bor rasvolik bor sharmandalik bor va lahum fil oxirati azabun azim ularga oxiratda qattiq ulkan azob bor subhanalloh bundan qo'rqmaysizlarmi zolim tarafini oladiganlar yo'q bolalar kelmasa bo'ladi masjidga maktab ular dars o'qish kerak ilm o'qish kerak jumaga kelmasa bo'ladi namozga kelmasa bo'ladi qayerdan olib aytyapsizlar buni qo'rqmaysizlarmi lahum fid dunyo xizyun deganku xorlik bor rasvolik bor-ku hali bu dunyoni o'zida bor-ku o'sha zolimdan qo'rqqanidan odamlar shu gaplarni gapiradi deb bolalarni masjiddan qaytaradi ibodatdan to'sadi mahallada namozxonlarni yozib beradi masjidga qatnaydiganlarni yozib beradi kompyuteri borlarni hozir yozishga boshlashdi sizlarga xorlik bor qo'rqmaysizlarmi sizlar shu zolimdan qo'rqqandan shu ishni qilyapsizlar lekin Allohdan qo'rqmaysizlarmi Allohning azobi zolimning zulmidan yengilmi osonmi bu zolimning zulmi Allohnikidan qattiqmi Alloh hidoyat bersin hammamizga. Qolahum fil oxirati azabun azim. O'zbekistondagi holat Falastindagi Isroil bilan bo'layotgan mojaroga o'xshab ketadi. U yerda Masjidul Aqsodan to'sayotgan bo'lsa, O'zbekistonda Karim hukumatı oddiy masjidlardan to'syapti musulmonlarni. Ya'ni xavf-xatar ostida qolishgan O'zbekiston musulmonlari. va buni kimlar bilan qilishyapti? Albatta o'sha milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, militsiya xodimlari va bularning yonida mahalla posbonlari. Dinini yutgan deymizmi, iymonini yutgan deymizmi, nima deymiz endi? O'zi qo'ysin otini, mayli biza qarab turaylik, o'zingizga bir ot qo'yinglar, ism qo'yinglar, shu masjidga boradiganlarni ro'yxat qilib berganinglar uchun sizlarni nima deyish kerak? Ey mahalla posbonlari yoki raislari, Alloh sizlarni xor qilmasidan avvalroq tavba qilishinglar kerak. Sizlar ham musulmonning bolasisizlar, sizlarni ham ota-onanglar kichkinalik paytingizda masjidga qarshi shunday ish qiladigan degan niyat bilan tug'magandir onangiz yoki otangiz shunaqa deb ta'lim berganmi? Ancha munchalarni ota-onalar uyda qaytarib turib, "Hey bolam, esingni yig', zolimga xizmatkor bo'lma, kofirga malay bo'lma, masjiddan odamlarni qaytarma, masjidga borganlarni ro'yxat qilma, ro'mol o'raganlarni ro'yxat qilma" deydigan iymonli ota-onalar bor. Lekin ularni ham gapiga quloq solmaydi, shunaqa bir oqpadar deyishadi. Astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah. Na'uz billah min zalim. Ota-onasini ham yoki dinini ham nasihatini quloqiga olmaydigan odamlar yomon odamlar. Ular shuni pul uchun qilishayotgan bo'ladi. Nima uchun qiladi bo'lmasa? Ya Alloh. Shu beradigan hukumatni ozgina puli, ozgina o'sha choychaqasi uchun dinga qarshi ish qiladim, masjidga qarshi ish qiladim, iymonga, islomga qarshi ish qiladim. Ko'zi ko'rmi ularni? Aqli yo'qmi? Dunyoda nima hodisalar bo'lyapti? Alloh qanday xor qilyapti? Alloh zolimlarga muhlat beradi, lekin butunlay esdan chiqarmaydi. U Alloh taolo ba'zi ko'rsatib qo'yadi. O'shani o'zi kifoya qiladi aqlli odamlar. Alloh taolo mana Misr prezidentini yoki Tunis prezidentini qanday xor qildi? Nima bu, azizlikmi bu? Ishonganlar himoya qilmadi-ku. Tunis prezidenti fransiyaliklar rad etishdi uni qabul qilishga. O'shalarni deb yashagan, bir umr o'shanaqa tomonga intilgan, talpingan, sig'ingan bal. O'shaning uchun ham masjidlarni to'sgandi. Mana shu O'zbekistondan battar ishlarni qilgan Tunis prezidenti. Oxir ahvoli nima bo'ldi? Yalindi xalqqa, lekin o'tmadi. Yalindi Fransiyaga, boshqa joylarga, keyin qochish uchun qabul qilishmadi. Ana xorlik u, mana xorlik. Lahum fid dunyo xizyun. Mana Allohning oyatlarini ba'zan yaqqol isbotini ko'rinib qolganini ko'rasiz. Yoki boshqa tomonlar ham, yoki Misr qancha muddat davomida o'sha xalqini ezib, zulm o'tkazish quroli bo'lgan armiyasi uchun chetdan mablag'lar olib turgan. Necha milliardlar dollarlar olib turgan yordam. Lekin nima bo'ldi oqibat, natija nima bo'ldi? Xizik bo'ldi-yu unga ham, xorlik bo'ldi-yu. Ishonganlar uni himoya qilishmadi-yu. Alhamdulillah o'shalar ham haq tomonning tarafini oldi. Bir oxirgi nuqtada bo'lsa ham, xalq shunday ko'tarilganda ana nima bo'ldi natija? Shu xizikning bir pastgina uchquni bu hali. Lahum fid dunyo xizyun, bir kichkina uchquni bu. Biz oyatlarni Qur'oni Karimda va man azlamu deb boshlangan yoki shunday iboralarni o'zining ichiga olgan oyatlarni eslayapmiz. Bu nechinchi mavzu yoki nechinchi nuqta bo'ldi? Ikkinchi, rahmat. Ya'ni masjidlardan, Allohning masjidlaridan odamlarni to'sish yoki masjidlarni u yerda bemalol ibodat qilinishdan to'sish va masjidlarni xarob qilishga harakat qilish. Mana shu masjidni xarob qilish bo'ladi. Chiroyli qilib, sirlab, kraskalab masjid qurib qo'yish bilan masjid obod bo'lmaydi. U yerni ahlini o'ziga bemalol qo'yib yuborish kerak. Masjidlarning eshiklari ochiq, kechasi kunduz. U yerdagi militsiya xodimlarini olib tashlash kerak. U Ramazon boshlandi deguncha militsiya xodimlarining uyasiga o'tishadi, to'zib ketadi. Hammasi masjid tomonga qarab yuguradi. Yoki juma kunlari hamma shu yoqqa kelib o'tirib oladi. Kelsan namoz o'qi. Boshingni qo'y yerga. Shu bosh hammasi hali go'rga kiradi. Shuni o'ylagin, tavba qilgin, istig'for aytgin. Sana orqangda turgan zolimlar hech narsa qilib bera olmaydi o'lganingdan keyin. Yoki do'zaxga tushib ketayotganingda, agar sen do'zaxga ketsang shu ahvolda, hech kim yordam bera olmaydi. Ularni o'zi senga ag'daradi. Mana shuni qilgan, biz qilmaganmiz deb tursa kerak. Bizga bir og'iz buyruq bersak, bular chopib ketaverdi o'zi. Desa kerak, hali ular ham hamma o'zini bahonasini qiladi. Bular ularga to'nki, bular qilgan bizni, bular yuborgan biz. O'shaning uchun borganmiz biz u yerga, borib ro'yxat qilganmiz, kameraga olganmiz yoki foto qilganmiz, uydi, buydi deb bular unga, ular bunga ag'daradi. Bir-birini la'natlashadi. Alloh Qur'on Karimda shunday aytdi. Do'zaxga kirgandan keyin la'natlashga boshlashadi bir-birlarini. Hozirdan boshlab la'natlaring, zolimni topib, va hozirdan boshlab bir biringdan voz kechlaring. Ya'ni zulmdan voz kechib orqasida turgan zolimlardan emas, ustida turgan Allohdan qo'rqish kerak. Uchinchisi, haq guvohlikni yashirish haqida ham Alloh va man azlamu degan tahdid bilan bayon qilgan. Va man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Alloh va ma Allohu bighafilin amma ta'malun. Bu qaysi surada? Rahmat. Baqara 140. oyat. Uning huzurida Allohdan haq guvohlik bo'lgan kimsa shu guvohlikni yashirgan bo'lsa, shundan ham ko'ra zolimroq kim bor, deydi Alloh taolo. Unga guvohlik uning huzurida, uning ixtiyorida, uning qalbida, uning ilmida, ya'ni uning ixtiyorida guvohlik bo'la turib, shu guvohlikni yashirgan odamdan ham ko'ra zolimroq kim bor? Va mallohu bighafilin amma ta'malun. Sizlar qilayotgan ishlaringizdan Alloh g'ofil emas. Hammasini Alloh bilib turibdi. Siz bilib gapirmayapsiz. Alloh bilib turibdi. Siz haqni bilib bekitvasiz. Ko'zingizni yumayapsiz. Siz guvohlikni yashiryapsiz. Haq guvohlik berishingiz kerak bo'lgan, aytishingiz kerak bo'lgan gapni gapirmayapsizmi? Guvohlikni bekitgan bo'ladi bunday odam. Alloh asrasin. Bu ham eng zolimlardan bo'ladi. Zolimlarni Alloh eng zolimni bir nechtasini ko'rsatyapti. Ya'ni shular cho'qqida turadi. Zolimlik, zulmning eng yuqorisi o'shalardan. Demak, shulardan bittasi haq guvohlikni yashirish. Uning ziddini qiladi ba'zilar, yomon guvohlik beradi. Yomon guvohlik berish ham guvohlikni yashirishga kiradi. Ya'ni haqdan odamdan chalg'izish uchun yolg'onni to'qib, yolg'onni gapiradi. Odamlarni adashtiradi. Haqiqatni almashtirib, odamlarni chalkashtirib, botilni haq deb ko'rsatadi. Odamdan haqqi, huquqi oyoq osti bo'ladi. Odamlarniki huquqi oyoq osti bo'ladi. Birinchi gal, chunki bu fohishalar odamlar bilan o'ynashadi. Doim hukumatlarga shu xalq kerak, odamlar kerak. Agar odamlar bo'lmaganda hukumatlar ham bo'lmasdi. Zolim diktatorlar ham bo'lmasdi. O'ziga o'zi xizmat qilishga majbur bo'lardi. Odamlar bor uchun shuni odamlarni ishlatishga harakat qiladi. Tekinxo'rlar, zolimlarda o'sha odamlarni haqqini oyoq osti qilish kerak bo'ladi. Ularni ishlatish uchun, ularni malay qilish uchun, ularni qonini so'rish uchun, ularni mehnati bilan topilgan boyliklarini so'rish uchun, o'ziniki qilib olish uchun haqiqatni buzish kerak-da. Bo'lmasam rost gapiradigan bo'lsa, O'zbekistonda qancha boylik bor yoki yiliga qancha daromad bo'lyapti? Gazdan, paxtadan, oltindan, urandan necha milliard dollarlar qayerdan kelib, qayerga ketyapti? Kimning nomiga o'zlashtirilyapti? Buni gapiriladimi? Bu haqiqat-ku, bor narsa. Buni biror joyda gapiriladimi? Yo'q. Buni teskarisi gapiriladi. Bu guvohlikni yashirish bo'ladi. Buni yashirib beradigan odamlar mutaxassislar bo'ladi. Oliy ma'lumotli, diplomli, bir necha institutlarni bezdirib o'rganib kelgan mutaxassislar ishlaydi buni ustida. Qanday yashirish kerak shu narsalarni? Odamlarga qanday qilib uni taqdim qilish kerak yolg'onni? Bu guvohlikni yashirish, haqiqatni buzish. Endi buni ko'p narsadan xabar yo'q odamlar pastda, narida, berida, mikrofonda, televizorda, minbarda, gazetada, jurnalda buni o'zi bilmagan tarzda, haqiqatdan xabar yo'q tarzda yuqoridan berilgan ma'lumotni taqdim qilib, uni gullatib, yashnatib, uni bozorni qizitib beradi. O'sha yolg'on guvohlik berib va haqni bekitish. Va man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Alloh. O'sha haq guvohlikni yashirgan odamdan ham ko'ra zolimroq kim bor? Eng zolimlar o'shalar. Ularning qatorida birga hamma mana shular tufayli xalq eziladi. Odamlar haqiqatni bilmagandan keyin aldanib, ha shu ekanda deydi, ancha-muncha vaqt yurib beradi. Ularning xizmatida turib beradi. Ancha haqdan voz kechib, uni orasida qancha odamlar o'lib ketadi. Qancha odamlar haqqo oyog'iz bo'lib ketadi. Bu yerda bir xovoj zolimdan yashashi uchun, yaxshiroq yashashi uchun. Bo'lmasam, o'shani qilmasa ham o'lmaydi, yashaydi. Lekin uning nafsi qo'ymaydi, u boshqacha yashash kerak. Odamlar boshqacha yashash kerak. U zolim bola chaqasi bilan, ham tovoqlari bilan, o'zining tarafdorlari bilan alohida boshqacha yashash kerak. Ularga havas qilgan zolimchilar ham bor. Ular ham shu harom yeb bo'lsa ham yaxshiroq yasha, har kuni ovqat, har kuni go'sht, har kuni shirinlik. Shuning uchun demak, zulmga sherik bo'ladi o'sha insonlar, subhanalloh. Ya'ni faqat yaxshi yashash uchun ba'zilar o'z vaqtida pul olish uchun, o'z vaqtida oylikni olish uchun, jonni qiynamasdan pul topish uchun zulmga sherik bo'lishadi. Va o'shalar haqiqatni yashirishadi, guvohlikni yashirishadi, haqni teskari qilib ko'rsatishadi. Bundan ham zolim kim bor? Va man azlamu mimman katama shahadatan indahu. Ba'zan zolimlar va zulm haqida gapirmaslikni afzal bilinadi. Yaxshi odamlar o'rtasida ham bo'ladi bu. Mu'min musulmonlar o'rtasida. Bundan bir zarar keladi deb o'ylanadi. Ehtimol bor. Lekin gapirganda zarar bilan foyda kelishi ham mumkin. Gapirmaganda zarar bilan foyda kelishi ham mumkin. Ammo buning qaynisinisi qancha ekanligini to'g'ri anglagan holda yo'l tutgan odam xayr. Agar nafsi uni aldab qo'ygan bo'lsa, xato xulosa qilayotgan bo'lsa, bu yomon. Ko'pincha bizda nafsimiz aldaydi. Insonning nafsida o'sha shirinlikni xohlaydigan. Faqat yaxshi yashashni xohlaydigan, birovnikini evaziga bo'lsa ham, birov mazlum bo'lib, birovni bag'ridan qon oqib yotishining hisobiga bo'lsa ham, san tinch, san omon, sanku deydigan nafs bo'ladi bu. Endi bizning yoki boshqalarning yoki kimning o'sha hisobi to'g'ri bo'lyaptimikin? Ya'ni zulm haqida ochiq gapirmaslik hisobi to'g'ri bo'lyaptimikin? Gapirganda hozirgidan ham ko'ra kattaroq zarar keladi degan hisob bor shariatda. Shuni qilish bor. Ya'ni ikki zarardan bir yengilini tanlash. Al-akhf bi akhfi dararayn. Bor, lekin uni o'rnida to'g'ri egasi, mutaxassisi kerak unga ham. Uni duch kelgan odam nafsiga qarab turib aytib ketaverish bo'lmaydi. Uni mutaxassislari, uni olimlari aytish kerak shu gapni. Mana bu zarar, bu ham zarar. Lekin mana u qilsa undan battar zarar bo'ladi deb buni o'lchaydigan odam uni asbobi bo'lishi kerak, ilmi bo'lishi kerak, tajribasi bo'lishi kerak, uning e'tiqodi, iymoni, taqvosi bo'lishi kerak. Lekin undan chiqqan bo'lsa bu qoida olinadi. Duch kelgan odamdan olinmaydi bu qoida. Shariatning qoidasini duch kelgan odamga berib qo'yib bo'lmaydi. Yosh bola ham olib ketaversa pichoqni, katta ham olib ketaversa yoki uyda bir qimmat narsani bo'lmaydi-ku, egasi-ku uni ishlatish kerak. Biladigan odamga topshirish kerak. Shunga o'xshab shariat qoidalarini ham xulosalarini chiqaradigan odamlar duch kelgan odamlar emas. Balki o'sha siyosatni yaxshi biladigan siyosatchi bo'lish kerak, islomni yaxshi biladigan bo'lish kerak va hokazo. Demak, o'sha ba'zan islom musulmonlar haqida gapirganda zulmni gapirmasdan uni yopib undan ko'z yumish holatlari bo'ladi. Buni to'g'ri yoki noto'g'riligi degan savol bor, masala bor. Bunga e'tibor berish kerak. Shundan foyda bo'lyaptimi musulmonlarga yoki zarar bo'lyaptimi? Bunga jiddiyroq bosh qotirish kerak. Yoki mana ba'zi bir islomiy saytlarda ko'rib qoldim men, O'zbekistondan chiqadigan islomiy saytlarda juda yaxshi ko'p foydali narsalar berishgan. Xatolar ham bor-ku hamma joyda bo'lgani kabi, lekin ko'p foydali narsalar bor. Kitoblar, tarjimalar, atvolar va hokazo. Lekin o'sha yerda bir narsaga e'tiborimni tortdi bitta so'z. O'sha saytning maqsadlari deb yozib qo'yishgan O'zbekistondagi musulmonlarning ahvolini yoritish degan so'z ham bor ekan o'sha yerda. Musulmonlarning bugungi holati, musulmonlarning ahvollari degan so'z ham bor ekan. O'sha so'z ortiqcha ekan o'sha yerda deb o'yladim. Yo o'sha so'zni olib tashlash kerak o'sha saytdan. Yo bo'lmasam shuni qilish kerak. U yerda tafsir bor, hadislar bor, fatvolar bor, har xil foydali maslahatlar bor, ta'lim tarbiya juda ko'p foydali ishlar bor. Lekin O'zbekistondagi musulmonlar ahvoli haqida hech narsa yo'q. Bori ham faqat yaxshi, yaxshi, yaxshi. Gullab yashnayapti, hamma o'ynab kulyapti, mazza qilib o'qiyapti, bemalol ibodatni qilyapti. Qamoqxona yo'q, O'zbekistonda qamoqxona yo'q. Musulmonlar tasdiq yo'q, unaqa narsa yo'q go'yoki shunday chiqadi ma'no. Shuning uchun u yerdan o'sha O'zbekistondagi musulmonlarning holati degan so'zni olib tashlasa, u saytni ishi yaxshi desa bo'ladi. Ya'ni shu tomonni qilyapti-ku, insof bilan baho berish kerak edi. O'shancha ishni masalan boshqalar yoki siz bilan biz qila olmayotgan bo'lishimiz mumkin. Ular ancha-muncha biz qila olmayotgan ishlarni qilibdi, qilyapti. Ma'lum bir o'sha matbuotchilar yoki islomiy matbuotchilar, lekin o'zidan O'zbekiston musulmonlari ahvolini zulm degan narsani soqit qilib qo'ysa, ha, bular islomni bir tomoni qilyapti desa bo'ladi. Bu qaysi nuqtada gapirilgan gaplar edi? Uchinchisi nima mavzu edi? Haq shahodatni yashirish, guvohlikni yashirish, haq gapni gapirmaslik, zulmni yashirish bo'ladi mana shu. Endi 4-chi nuqta Alloh nozil qilganidan o'zga narsa bilan hukm yuritish. Bu haqda ham Alloh oyatlar nozil qilgan. Ya'ni zolimlarga bog'lab. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humuz zolimun degan. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm yuritmaganlar, ular ana o'shalar zolimlardir degan. Biz hozir bu oyatni nega eslayapmiz? Ya'ni shu Qur'oni Karimda zulm kalimasi bilan bog'liq kelgan toifalar bular ham. Biz o'zbekistonlikmiz. Bizning qarindoshlarimiz, do'stlarimiz azob chekyapti hozir u yerda. Ayollar azob chekyapti O'zbekistonda. Musulmonlar, ayollar buni qanday tasavvur qilib bo'ladi? Qanday vahshiy ular. Ayollarni qamoqxonada azoblayotganlar. Ularning ustidagi tahqirlarni hammasini gapirib bo'lmaydi. Boshqa joylarda bo'lgandek tahqirlar. O'sha zulmning eng yomon ko'rinishlari ular. Ayollar, eri ham qamoqda, ayoli ham qamoqda, bolalar qolgan. Shunaqa yaqin biz birodarlarimiz bor shunday. Masalan, bizning birodarimiz Ruhiddin, uning ayoli Rahima qamoqda. Uni bolalari qolib ketgan. Yoki shunga o'xshab boshqa, yoki mana andijonlik birodarlardan Avstraliyadan bir Mahbuba Zokirovani opasini aldab chaqirtirib olib kelib 10 yilga qamashdi. Ayol kishi, qanaqa vijdonsizlik, insofsizlik, nomardlik, pastkashlik, vahshiylik bu. Kofirlik desa voy dod devorgani uchun mayli uni aytmay turaylik. Balkim ular kofirdir u. Xo'p, uni aytmay turaylikda zolimlik emasmi shu? Ayol kishini aldab olib kelib qamoqqa tashlab yuborish. Mard bo'lsang, armiyang bor qo'lingda, militsiyang bor, qo'yib yubor bitta ayoldan qo'rqasanmi shunchalik? Endi O'zbek hukumatini himoya qilayotganlarga aqllarini ishlatib o'ylab ko'rishlari uchun bir mavzu bu. Shuning uchun gapiraylik biz. Biz bu narsani ulardan talab qilmaymiz. Ya'ni nima uchun sizlar shariat hukmini yuritmaysizlar, nima uchun Qur'on bilan hukm yuritmaysizlar degan savolni biz qo'ymaymiz O'zbek hukumatiga yoki o'shani himoya qilayotganlarga. Lekin ularga o'ylab ko'rish uchun mavzu beramiz. Ya'ni nima haqqingiz bor mavzu berishga demassiz. Allohning oyatini eslatamiz sizga. Ana. Undan ham takabbur qilmassiz. Allohning oyatini eslatib qo'ysak, kibringiz kuchayib ketmas. Agar unday bo'ladigan bo'lsa, u munofiqlar haqidagi hukm tushib qoladi. Va iza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ism. Munofiqlar haqida kelgan. Allohdan qo'rqin desa, izzat nafsiga tegib ketadi. Ba'zi odamga Allohdan qo'rqing desangiz, izzat nafsiga tegadi, kibri qimirlab ketadi. Kibri sakrab ketadi. Uning ichida juda katta kibr, tog'dek kibr bor. Biz umid qilamiz imomlar, shariat peshvolari, islom dini namoyandalarida iymon bor, islom bor ularda. Anu zolim, ba'zilari kofir anulana. Ularning ichida musulmonlar bor, lekin ularda yomon narsalar ko'proq. Musulmonlarda yaxshi narsalar ko'proq. Shuning uchun Qur'oni Karimda shunaqa oyat bor, marhamat shu haqida o'ylab ko'ringlar deyish odamdan izzat nafsiga tegmaydi xudo xolasa. Iymonli odamni to'g'ri qabul qilishadi, o'ylab ko'rishadi. Nima degan Alloh? Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humuz zolimun degan. Yengili bu. Bundan qattig'i ham bor. Allohning nozil qilgani bilan hukm yuritmaydiganlar ana o'shalar zolimlardir degan. O'zbekiston hukumatı Alloh nozil qilgan Qur'on bilan hukm yurityaptimi? Zolim emas u desanglar. Nima u bo'lmasam? Sizning hukumatingiz, siz himoya qiladigan hukumat ayiblarni bekitadigan, qamoqxonadagilarni hammasini terrorist deb ko'rsatadigan ularni qoralab, yomon qilib, televizorga olib chiqib tahqirlash bu. Mahbuslarni televizorga olib chiqib, o'zini aybini bo'yniga qo'ydirib, yig'latib ba'zan, yig'la, yig'la deb turadi. Uni kameraga olatganda. Shu birodarlar shuni hikoya qilib berishgan. Yig'lamaysanmi? Yig'lab gapir. Yig'lamasdan gapirgan bo'lsa, boshqatdan yozadi yana. Boshqatdan gapir, yig'lab gapir, uradi ham uni yig'latish uchun. U anu militsiyani kaltaga yig'lavottimi yoki u qilgan gunohiga yig'lavottimi, odamlar bilmaydi bu yoqda. Bu yoqda ko'rganlar o'qigan gunohi uchun o'zini jinoyati uchun yig'lavotdi deb o'ylaydi. Uni yig'latib gapirtirishadi. Yoki chiqarib qo'yib bir qancha mahbuslarni o'sha qamoqxonaning kiyimida ko'rdinglar-ku televizorda, O'zbekiston televiziyasi ko'rsatganda. O'shalar hamma aybni bo'yniga olib 100% aybdor, gunohkor sifatida gapirishdi. Rostmish u endi. Insofmish u endi. Shu vijdonmish u. Shu hukumatni sizlar himoya qilasizlar. Ag'daringlar demaymiz, xo'p. Shu hukumatni sizlar himoya qilasizlar, jon jahdinglar bilan deymiz ularga. Sizlar ag'dara olmaysizlar-ku, lekin ag'darsa Alloh nasib etsa, mayli, u ham juda qiyin ish emasdir, Alloh oson qilsa bo'laveradigan, lekin u haqda umuman fikr yuritmaysizlar-ku. O'sha, ya'ni zulmni tarafini olayotganlarga bir mavzu deyapman, fikr deyapman. Shunday bir fikrlashish yomon emas-ku axir. O'zingiz aytasizlar-ku fikrga qarshi fikr deb. Bundan xafa bo'lmaysizlar-ku albatta inshaalloh. Sizlarga bir fikrda bu. Ya'ni o'ylab ko'ringlar. Mavzu sizlarni shu ishlarni qilayotgan hukumatlaringiz arab amirliklarining hukumati kabi emas-u demoqchiman. Yoki Saudiya Arabistonining podshosining hukumati kabi emas-ku. Shuni tan olasizlar-ku. Odamlar shuni tan olsa kerak hammasi. O'zbekiston hukumati zulm o'tkazayotgan hukumat. Saudiya Arabistoni o'tda ham zulm bor. Hamma joyda zulm bor. Lekin ushalar bilan hech qachon barobar bo'lmaydi. Nima jihatdan? Birlashgan Arab Amirliklaridagi birodarlar bilan bir qiziqib gaplashib ko'rdim. Sizlarda ham bormi bunday namoyishlar? Arab dunyosi uyg'onib ketdi-yu, hammasi o'rnidan turib, yuz minglab, millionlab odamlar ko'chaga chiqdi. Hamma biladi, ko'rib turibdi. Sizlarda qanday ahvol? Sizlarda ham namoyishlar, mitinglar, noroziliklar haqida gapirayotganlar bormi desam, hali bu yerdan borgan o'zbek birodarlar, yo'q, butun unaqa gap yo'q deyishadi. Chunki bu yerda hamma narsani yetarli qilib qo'ygan hukumat. Odamlarni qismagan, odamlarni siqmagan, ezmagan. U moddiy tomondan yegan ichganini sochib tashlagan bu yerda deyishadi. O'shaning uchun ham odamlar jim. Ba'zan noshariy ishlagan, ba'zan odamlar jim bo'ladi. Shunaqa hamma yon to'kib sochib yorsa. Dunyoda bo'layotgan to'polonlar, baqir chaqirlar, ag'dar to'ntarlar, bular nimadan bo'lyapti? Biz dinimizni siqib qo'ydi, dinimizga ruxsat bermayapti, shariat hukmini yurg'izmayapti deb bo'lyaptimi? Suriyada yoki Misrda yoki Tunisda nima uchun bo'ldi? Bu yerda tirikchilik qilishga yo'l bermayapti. Non yo'q, ish yo'q. Bola-chaqani qanday boqamiz degandan kelib chiqdi-yu bu ishlarning hammasi. Ana shundan kelib chiqqanda O'zbekistonda ahvol qanaqa? Hali Birlashgan Arab Amirliklarida o'sha xalqni moddiy tomondan ta'minlab qo'ygan, ya'ni hatto boshqa mamlakatlardan kelib odamlar o'sha yerda kun ko'ryapti. Hindistonliklar bosib ketgan. Ba'zi bir joylarni Hindiston deysiz. Xullas, odamlar o'sha yerda dunyodan kelib kun kechirib, pul topib, tirikchilik o'tkazyapti. Moddiy jihatdan. Shariy boshqa jihatini bo'lsa, shariat mahkamalari ish qilyapti u yerda. O'sha dunyoviy mahkamalar bilan bir qatorda shariat mahkamalariga ham yo'l berib qo'ygan. Boshqa tomonlarni tan olmasangiz ham bu tomonni tan olasiz-ku demoqchimiz. Endi u yerdagi to'kin sochilishdan bizning nimamiz kam deb albatta gapirishadi. O'zbekiston jannat makon-ku, ko'rmaganlar ko'r bo'lsin deydi. Uni hasad qiladiganlar gapiradi O'zbekistonni yomonlaydi deyishadi. Uni tan oldirish qiyin. O'zbekistonda xalq qiynalib, moddiy tomondan xorzor bo'lib, boshqa mamlakatlarda sarson bo'lib yurganini odamlarga, ba'zilarga, shu zolimlarning yonidagilarga yoki ularning o'ziga isbotlab bo'lmaydi. To'g'rimi? Ular umuman tan olmaydi. Aholi mana daromad qilyapti deb chetdan kelayotgan pullarni ham hozir o'zlarining daromadiga qo'shib hisoblab aytishyapti. Ma'lum, lekin o'sha shariy jihatdan o'zbek hukumatini qilayotgan ishlarni ma'qullaydigan odamlar hech qachon O'zbekistonda shariat mahkamalari ish ko'rmasligini, ko'rmayotganligini inkor qilmaydi. Saudiya Arabistonida bo'lsa, u yerda ham anchimuncha harakatlar, o'zgarishlar, intilishlar bor, noroziliklar bor va hokazo. Podshoh shoshib shu anchimuncha islohotlarga qo'l urdi. 35 milliard dollarlik islohot u kasalxonadan tuzalib kelishi bilanoq shu e'lon qildi. U aytishga oson 35 milliard dollarlik islohotlar, lekin odamlar hali ham o'shanga ham rozi bo'layotgan yo'q. Lekin u yerdagi vaziyat boshqa joyda bilan farqi borki, ular tuzumni almashtiramiz, o'zgartiramiz, davlat to'ntarishi qilamiz deyotgan odamlar soni juda ham kam. Mana bu ham bir e'tibor beradigan nuqta. Lekin Suriyada yo'qolsin deyshyapti. Mingdan ortiq odam o'lsa ham, ko'chada qonlar oqsa ham odamlar yana chiqyapti. Bunga odamlar atrofdagilar, dunyodagilar hayron bo'lishyapti. Nimaga bunaqa? Odamlar shu daraja to'yib ketgan. O'lib turibdi, odamlar chiqyapti orqasidan. U tanklar bilan bostiryapti. Bomba tashlab portlatyapti odamlar hozir Suriyaning prezidenti. Lekin odamlar chiqyapti shunday. Ketsin deyapti. Yo'q bo'lsin deyapti. Boshqa arab davlatlaridagilar ham, masalan Saudiyaning ulamolari ham yo'qolsin Bashar Asad deb yozishdi. Fatvo hay'atining katta ulamolar hay'atining a'zolaridan Shayx Luhaydon degan odamni ma'ruzalarini eshitdim. ketsin u ahmoq, u yaramas deb u kishi qattiq gaplar bilan o'zi bunaqa ishga biza bo'ladi demaymiz, ruxsat bermaymiz deb aytdi u kishi. Lekin bu darajaga yetgandan keyin endi bunaqa deyishimiz kerak. Hozir shu darajada shuncha ish bo'ldim, bu ketish kerak Bashar Asad deb aytishyapti. Lekin Saudiyada unaqa mas holat birodarlar. Sababi ko'pchilik aytyaptiki, bu yerda baribir shariat mahkamalari mavjud amal qilyapti, islom ahkomlari amal qilyapti, bu yerda islohotlar kerak deyishyapti. Davlat to'ntarish emas, islohotlar, jiddiy islohotlar o'tkazish kerak deb aytishyapti. Qani shunga o'xshagan narsani O'zbekistonga tatbiq qilib bo'ladimi? O'zbekistonni zulmini bugun himoya qilayotgan odamlar qani shar'iy jihatdan biror hujjat bormi? U shariat haqida gapirsangiz, o'sha kuni imomlikdan olib ertasiga inson o'zini qamoqxonada ko'radi. Yo bilmaydi qayoqqa g'oyib bo'lib qolganini. Shariat haqida, agar shariat hukmlari haqida gapirib ko'ringchi siz. Agar siz islom bilan hukumatni qo'shib birga himoya qilaman deydigan bo'lsangiz, buni iloji yo'q-ku, bu mumkin emas-ku. Qanday qilib endi uni zolim demay bo'ladi? Shunda ham yo zolim emas, bu adil. Qanaqa qilib u adil bo'lsin? Shariat, islom, din, Qur'on ta'limotlar haqida gapira olmasangiz yoki qila olmasangiz, bolangizni Qur'on o'qitishiga qo'rqsangiz, uyda masalan biz o'sha yerda yashagan paytimizda bolamizga Qur'onni voy pastroq o'qi, hoy sekinroq o'qi, hoy sekinroq o'qi deb turardik. Ko'pchilik shu o'zini uyida, vatanida, O'zbekiston degan musulmonlarning yurtida, musulmon mamlakatida avval shu edi. Uyda Qur'onni ovozini baland ko'tarib o'qishdan qo'rqilardi. Endi bizning so'zimiz nima? Biz O'zbekiston hukumatı shariatni tatbiq qilsin demaymiz, Qur'on bilan hukm qilsin demaymiz. Biz nima deymiz? O'zbekiston hukumatı musulmonlarni ozod qilsin deymiz. Qamoqxonadagi ayollarni birinchi galda qo'yib yuborsin. Kechirim so'rab, izzat ikrom bilan olib chiqib qo'ysin qamoqxonadan. Ularga tovon puli to'lasin. Ulardan kechirim so'rasin. O'sha ayollardan mayli, birinchi o'rinda. Boshqalarni qo'yilik. Boshqa hamma mahbuslarni ozod qilib yuborish kerak. O'g'irlanganini olib kelib qo'yib qo'yish kerak joyiga. Imomlarni ozod qilish kerak. Abdulvali qori aka yoki Muhammad Rajab yoki Abdul Ahad yoki Kamolxon, bir qancha imomlar o'tiribdi. Bir necha martabadan qamalib yoki ularni muddatlari uzaytirilib, ana o'shadan Ruhiddin va hokazo Abdurrahim, yana bir qancha birodarlar bor. Musulmonlar, imomlar, ilm ahli, olim darajasiga yetib qolgan birodarlar bor. O'shularni qo'yib yuborish kerak. Agar u islomga dushman bo'lmasa, agar u zolim bo'lmasa, agar zolim degan so'zdan achchig'ingiz chiqayotgan bo'lsa, xafa bo'layotgan bo'lsanglar, haqiqatdan rostdan og'rinayotgan bo'lsanglar, qalbingiz og'riyotgan bo'lsa, aytinglar o'sha mehribon prezidentingizga. Aytinglar odil SNBlarga. Aytinglar shunaqa shafqatli ministrlarga. Yaxshi ko'radigan odamlarga bemalol gaplashinglar. Yaxshi ko'rgan odam bilan dildan suhbat qursa bo'ladi. Suhbat quringlar marhamat qilib borib prezident huzurlarida. Ha. Zolimmilar? Yeb qo'yanlarmi? Yoki o'ldiranlarmi? Otib yuboranlarmi? Unaqa emas-ku, sizlar nazarlaringizda. Musulmonlarni o'z holiga qo'yish kerak. Masjidlarni ochib qo'yish kerak. Mustaqillikdan keyin 5 mingta masjid ochilgan. Qo'yib bersangiz 15 mingta masjid bo'lishi mumkin. Ha, bo'lsa bo'lar. Masjid Allohning uyi. Sen o'zing haq bo'lsang, to'g'ri bo'lsang, kuchli bo'lsang, o'zingni ham fikring bo'lsa, o'zingni ham so'zing bo'lsa, so'z bilan to'g'rilab bor ularni. Qilich bilan emas, kalte bilan emas, tayoq bilan emas. Aql bilan, tafakkur bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan, ishonch bilan. O'zingda iymon bo'lmasa, o'zingda aql bo'lmasa, o'zingda tafakkur bo'lmasa, o'zingda kuchingga o'zing ishonmasang, aqlingning kuchiga ishonmasang, musulmonlar aybdor bo'lish kerakmi? Bu nechinchi nuqta bo'ldi birodarlar? 4-chisi, 5-chisi Allohning oyatlari bilan odamlarni adashtirish. Faman azlamu mimman iftara ala Allohi kadiba liyudilla an-nasa bighayri ilm innalloha la yahdil qawmal zolimin. Ilmsiz ravishda odamlarni adashtirish uchun Allohning nomiga, Allohga yolg'on tuhmat to'qigan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor? Deydi Alloh. Alloh hech qachon zolim qavmini hidoyat qilmaydi. Bu qaysi surada? An'om surasida. Rahmat. An'om surasi 144-chi oyat. Allohning oyatlaridan to'sish inson shaytonlari va zolimlarning asosiy maqsadi, ammo bunga erisha olmagan paytda ular Allohning oyatlari bilan adashtirishga harakat qilishadi. Allohning nomiga, Allohning diniga yolg'on to'qishadi. Dinda yo'q narsani dindan deb ko'rsatishadi. Oyatlarni buzishadi. va bu tuhmat bo'ladi Allohga. Odamlarni adashtirish uchun shunday qilishadi. Bu hukumat arboblari, siyosatchilar, musulmonlar bilan yashayotgan siyosatchilar, musulmon mamlakatlarni ustiga minib olgan siyosatchilar, davlat rahbarlarini ishlatadigan bir oyat bor. Ular jon jahdi bilan yopishadigan bir oyat bor. Ular uchun xuddi ular uchun nozil bo'lgandek. Aslida unaqa emas. Ularga teskari zid. Lekin ular shuni mahkam ushlab shuni o'qishadi. Chala-chulpa qilib, buzib-buzib o't-botda o'qib qolishadi bir-bir. O'sha oyat qaysi, eslaysizlarmi? Rahmat. Shunday. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulil amri minkum degan oyat. Buni davomi ham bor. Bu qaysi surada? Nisa surasi 59-oyat. Rahmat. Mana shu oyatni hamma hukumat endi shuni yodlab olsa kerak, hoynoha yaqin kunlarda prezidentlar hammasi yodlab olsa kerak mana shuni. Maydalari pastdagilar yodlab olgan allaqachon chala-chulpa qilib, lekin butun emas. Bu oyatni hamma hukumatlar o'qib targ'ib qilishadi. Musulmonlar ustidan zug'um bilan, zulm bilan hukm yurg'izib kun ko'rayotganlar. Ammo faqat yarmini. Ikkinchi yarmini tashlab yuborishadi. Ikkinchi yarmi nima shu oyatni? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Agar sizlar bas biror bir ishda nizolashib tortishib qolsangiz, bas uni Allohga va Rasulga qaytaringiz. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsalaringiz deydi. Mana buni qilishmaydi. Chunki ular Allohga va uning rasuliga qaytarish degan so'z dahshat ular uchun. Ular uchun bu har narsa bu. O'lim bu. Aslida bu haqiqat, adolat, insof, diyonat bu. Bundan hech bir yomonlik yo'q. Agar sizlar biror narsada kelisha olmay qolgan bo'lsangiz, marhamat Qur'onga murojaat qilinglar-chi, bu haqda nima degan ekan Alloh desa, voy, adoyi tamom o'laman deydi ular. Men Toshkentda 1998-yilda uydan chiqib ketib yashirinib o'tirgan paytimda 2 yil yashirinib jon saqladik, alhamdulillah. O'shanda bitta odam bor edi, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi darajasiga ko'tarilgan, keyin elchi bo'lib ketgan va hokazo. O'sha odam televizorga chiqib mana shu oyatni o'qigan esimda bor. Shuni yarmini hammaga o'xshab, bu ham o'zini ham maslaklari ham tog'larga o'xshab yarmini o'qiydi. U yoqqa o'tmaydi. Shu oyatni o'qigan. Chala chulpa qilib bir necha xato qilib o'qigan. Va atiyullohani va yutiyullohi deb o'qigan. Atiyuni yutiyu deb o'qigan. Ulil amrni ham nimadir deb o'qigan, hozir esimda yo'q, lekin juda bir buzib bir oyatning yarmida uchtami xato qilgan. Arabshunos u, tag'in. Arab tilini biladi, o'qigan, Arabistonlarda ishlab kelgan, tarjimonlar bo'lib. O'shalar Qur'onni o'qigan, xayr, ozmi ko'pmi, lekin nima uchun o'qigan? To'g'ri o'qishni o'rganmagan. Arab tilini o'rgangan. Nima uchun o'rgangan? Musulmonlar ko'p, shu musulmonlar mana shu arab tilini yaxshi ko'radi. Qur'on arab tilida. Ularni shu hukumatga bo'ysundirish kerak, ularni tartibli ushlab turish kerak degan maqsad bilan o'qitadi ularni endi. Qisqachasi shu. Ya'ni ularni dinni targ'ib qilinglar deb o'qitmaydi-ku hech mahal arabshunoslarni, sharqshunoslik institutida. O'zlarining siyosatlari bor-ku. Endi biz qo'polroq qilib aytsak, qilib turgan ishiga qarab musulmonlarni adashtiray deb o'qiysizlar-da, a? Deymiz-da endi. Ular endi albatta rad etadi bu narsani, lekin qilayotgan ishligi shu, musulmonlarni adashtirish uchun. Allohning oyatini buzib o'qish, boshqacha talqin qilish, musulmonlarga zulm o'tkazayotgan, ularni o'ldirayotgan odamni Alloh yuborgan hokim bu. Alloh mana shunga itoat qilishingizga buyuradi Qur'onda deb aytish, bu Qur'on oyatini buzish bo'ladi. Bu Qur'on oyati bilan odamlarni adashtirish bo'ladi. Yuqorida faman azlamu mimman iftara alallohi kaziba bo'ladi. Ya'ni Allohga tuhmat, Allohga yolg'on aytib, yolg'onni to'qib odamlarni adashtirmoqchi bo'lgandan ham ko'ra zolimroq kim bor deydi Alloh mana shu oyatda. Yudillan nasa bighayri ilm. Yuqorida o'tgan oyatda. Ya'ni odamlarni ilmsiz ravishda adashtirish uchun degan. Endi u odamlarni adashtirish uchun shu oyatni o'qiyapti. Lekin bir og'iz aytmayapti-ki o'sha hukumatga bas qilish kerak qamashchi odamlarni demayapti deb o'sha. Shunisi uchun ham u o'sha zulmga xizmat qilgan va odamlarni adashtirgan deb ta'riflanadi. Uni Alloh taolo o'zini adashtirib qo'ygan o'sha odamni. U musulmonlarni adashtirishdan avvalroq o'zi adashib qolgan. Buni mana shu oyatda ham Alloh aytyapti. Inna Alloha la yahdil qawma zolimin. Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh uni adashtiradi. Alloh uni shu xato qiladigan qilib qo'yadi. Xato gapiradi, xato fikrlaydi. Alloh uni sharmanda qiladi, xor qiladi. Mana shu dunyoda. U o'zi sezmaydi shu xor bo'lgan. O'sha xorlik o'zi. Davlat maslahatchisi bo'lib turib, bitta oyatni yarmini bir nechta qilib xato o'qish. U oyatni bilmaydigan, bir musulmon bo'lmagan millatlarning ichida o'qiyotgan bo'lsa ham mayli. Buni qilmas. Alloh taolo zolimlarni xor qilishi, sharmanda qilishi. Alloh taolo zolimlarning aqlini yaxshi ishlamaydigan qilib qo'yishi. Bu ham bor haqiqat birodarlar. Chunki Alloh insonga nimani bergan bo'lsa, qaysi bir ne'matni bergan bo'lsa, shu ne'matni o'z o'rnida ishlatish kerak. O'shanda u ne'mat saqlanadi va rivojlanadi, kuchayadi, mustahkamlanadi. Sizga Alloh qo'lni bergan bo'lsa, qo'lni ko'proq ishlatsangiz, qo'l kuchayadi, to'g'rimi? Oyoqni bergan, uni ishlatsangiz, ko'proq chopib tursangiz yoki boshqa yurib turib, o'tirib turib tursangiz, ini u mustahkam bo'ladi. Yotaversa, o'tiraversa bu kuchdan ketib qolishi mumkin. Harakatsiz bo'lsa. Xo'p, ko'z ham shunaqa, aql ham shunaqa. Ana qarang, aql va nafs bor. Aqlning yonida turadi u. Dushman bo'lib ichingizda. Aqlni ishlatsangiz, aql nima bo'ladi? Kuchayadi. Aqlni ishlatmasangiz, aql zaiflashadi. Endi aytingchi, zolimlar aqlini ishlatayotgan odamlarmi yoki nafsini ishlatayotgan odamlarmi? Nimani ishlatyapti ular? Nafsini ishlatadi ular. Shaytonni ishlatadi ular. Shaytoni kuchayadi, nafsi kuchayadi, aqli zaiflashib boradi. Lekin u jinni deb yozilmaydi. Uni jinnixonaga yotqizishmaydi. To o'ziga o'xshagan bittasini ag'darib olib borib jinnixonaga o'tkazib qo'ymasa agar. U uncha-muncha ular aqlli odamlar, lekin aqlini to'g'ri ishlatmayotgan odamlar. Shuning uchun zolimlarning aqli haqiqiy butun sog'lom aql bo'lmaydi. Buni ba'zi insofli siyosatchilar ham aytadi. Ba'zi siyosatchilar bilan gaplashib, bu boshqa yechim yo'qmi desangiz, ular aytadiki, yo'q deydi. O'sha hozirgi kundagi prezidentlar uchun deydi, bundan boshqa yo'l yo'q o'zi deydi. Diktaturadan boshqa yo'l yo'q, ularni aql yetmaydi unga deydi. Bu qiziq narsa birodarlar, buni o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni zolimlarning aqli kam desam, buni sizlar darhol qabul qilmasligingizni bilaman. Ha, domla bir so'z o'yiniga o'xshab gapiryaptinglar deyishingiz mumkin. O'zi so'z o'yiniga o'xshab ketadi bu. Bir jihati. Lekin chuqurroq o'ylab qaralganda birodarlar, bu haqiqat. To'g'rimi? Nimaga o'sha aql bilan odamlar bilan murosa qilib tinch yo'lini topmayapti shu hukumatlar, prezidentlar? Nima uchun shu Misrga o'xshab, Tunis yoki Suriyaga o'xshab odamlarni ko'tarilib, qonlar to'kilib, bombardlar yoki Liviyaga o'xshab mana shunaqa ahvol bo'lishi kerakmi? O'shani o'zini o'g'li, navaralari bomba ostida qolib o'ldi. Shunga arziydimi? Ha? Shu Liviyaning prezidenti davlatni ushlab qolaman deb, shu ko'rchida o'sha taxtida o'tiraman deb bolasini, oilasini qurbon qilyapti. Shunga arziydimi? Alloh uchun, islom uchun bo'lgan boshqa gapdi. Nima uchun bo'lyapti o'sha? O'sha to'plab yig'ib qo'ygan tillalari, dollarlari o'shanga arziydimi? Shu bolasi, farzandlarini shu bomban tagida shu dollar berib, uni o'shanga qurbon qildi degandek gapdi. Shularni o'ylasangiz, hali bir siyosatchi birodar aytdi-da, yo'q, ularning aqli shunaqa ishlaydi deb aytadi. Endi so'zimizning oxirida kichik zolimlar haqida ozgina gapiramiz. Shu bilan inshaalloh suhbatimizni tugatamiz. Biz bu bo'limni shunday deb nomlashimiz mumkinki, agar kichkina zolimlar bo'lmaganda, katta zolimlar ham nima edi? Bo'lmasdi. Katta zolimlarni bo'lib turgani, mavjud bo'lib turgani sababi kichkina zolimlarda. Uni katta qilgan shu kichkinalar, shu haqda. Bunga mana bu bir asarni misol qilish mumkin ekan. Ja'a rajulun ila imam Sufyan as-Sawri rahimahullohu ta'ala faqol: "Inni rajulun akhitu siyab as-sultan." Sufyan as-Sawri ulug' allomalardan birlari. Bu kishining oldilariga bir odam kelib aytdiki, "Men sultonning kiyimini tikib beradigan tikuvchiman" dedi. "Fahal ana min a'wani az-zolama?" Men zolimlarni xizmatkorlardan bo'lamanmi dedi. Qarang bu savolni. Ya'ni o'sha podshohga ularni endi kiyim tikadigan xos tikuvchilar ham bo'ladi, oshpazlar alohida bo'ladi. Hammasi alohida bo'ladi-yu, xalqdan alohida bo'lib olgandan keyin. O'sha sultonga kiyim tikuvchi, bu sulton bu hozirgi zamonaviy dunyodagi prezident emas bu. O'sha qadimgi xalifalik davridagi xalifalardan bittasi bu. Ya'ni sulton islomiy tuzum bo'lgan davrdagi holat. o'shalar bilan yaqin bo'lish, ularning yonida turish, ularga yordam berish zulm ekanini bilgandan keyin odamlar shu savolni so'raydi. Bo'lmasam bu savolni so'ramaydi-ku. Hozirgi kunda prezidentlarning tikuvchilari o'la qolsa bu savolni so'ramaydi. Ular rosa xursand, undan baxtli odam yo'q. Prezidenti uydagi farroshidan ko'ra baxtli odam yo'q o'zi nazarida. Qorovuldan yoki etigini, tuflisini tozalaydigan odamdan ham baxtli odam bo'lmasa, o'zi nazarida shunaqa endi. Bu savolni ular hech qachon bermaydi demoqchiman. Lekin mana bu sultonga kim tikadigan tikuvchi kelib, Sufyon Savriydan so'radi. Men shunaqa ishni qilaman, men zolimlarning yordamchilaridan bo'lamanmi deb so'radi. Ya'ni qo'rqqanidan shu savolni so'radi. Faqolan Imom as-Savri bal anta minaz zolimati anfusihim. San zolimlarning xizmatkorlar emas, san zolimlarning o'zidan bo'lasan. San zolimlarning bittasisan dedilar. Walakin a'wanu zolimati man yabi'u minkal ibrata wal khayt. Zolimlarning xizmatkori esa senga igna bilan ip sotgan odam. Subhanalloh. Sani zolimning to'nini, zolimning kiyimini tikishingni bilib turib, senga ip sotgan zolim. Ya'ni zolimning xizmatkori. San zolimsan, senga igna sotgan zolimning xizmatkori. Na'uz billah minaz zulm. Alloh taolo zulmdan va zolimlarga xizmatkor bo'lib qolishdan asrasin. Shuning uchun hamma o'zining ehtiyotini qilish kerak. Zolimdan yaqinda yashayotganlar zolimdan yaqinida zolim bo'lib yashash kerak emas. Mazlum bo'lib yashasa, u boshqa masala. Zolimlarni haqqini himoya qilaman deb, ularni ishga rivoj bo'lib, ularga yordamchi bo'lish va ularni aytayotganini ma'qullashga to'g'ri keladi. Ularga yaqin bo'lgandan keyin, u ham bepul yaqin bo'lmaydi. Zolimga yaqin bo'lishi puli bor, narxi bor, bahosi bor. Odamlar uni pul to'lab yaqin bo'ladi o'tga. Lekin u pulni chiqaraman deb keyin o'zi zulmga kirishib ketadi. Alloh hammamizni zulmdan o'zi uzoq qilsin. Bilmasdan zulm yo'liga kirib qolganlarni ham Alloh taolo qalbiga hidoyat bersin va o'zining zimmasidagi boshqalarning haqqi, zulm bilan qilingan, o'tkazilgan haqlarni tezroq o'z egasiga qaytarishga harakat qilish kerak o'sha zolimlar. O'zini foydasi, xalqning ham foydasi shunda bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته